Pirmkārt, arī apsveicu jūs ar jauno amatu, vai varbūt negluži jauno, jo esat jau šādas funkcijas pildījusi iepriekš. Bet gribētu sākt ar kādu citu jautājumu. Vēl nu, apmēram pirms gada jūs pat īsti tā kā nedomājāt kandidāt Eiropas parlamentu vēlēšanās. Tagad ir sanācis, ka atkal esat tur un atkal esat augstā amatā.
Jā, es jau biju sagatavojusies dzīvot pilnīgi citādu dzīvi, bet apstākļi izvērtās tā, ka man nesaprātīgā pienākuma apziņa mani pavērs atpakaļ uz Eiropu, jo mani sakari un mani ietekme nu, Latvijai ir ļoti vajadzīga. Un, kas attiecās viceprezidentu, tad pirmās vēlēšanas, kad tika ievēlēts 10 viceprezidents, no kuriem divi vēlāk kļuva par lielā parlamenta viceprezidentiem, atbrīvoja šīs divas vietas. Un pirmajās vēlēšanās man tomēr izdevās savu pienākumu apziņu, tā teikt, iegrožot un atteikties, lai gan man ļoti mēģināja pierunāt kandidēt. Mēs toreiz izvirzījām mūsu zviedru kolēģi, nu kā mūsu reģiona pārstāvis. Un, ziniet, viņš palika zem svītras, un tagad šīm divām vietām atbrīvojoties, man uzrunāja nu, vairāk vai lielāko delegāciju vadītāju, sakot, ka ja es nekandidēšu, tad viņi nevar garantēt, jā, ka Baltijas un valstīm un Ziemeļvalstīm pārstāvi ievēlēs. Un tad es izšķīros, jo tas ir liels darbs. Tas prasa daudz laika ieguldīt. Jā. Un es kādreiz ar tādu skaudību noskatos, kā daži citi mani kolēģi var aiziet mājās, drusiņu ātrāk un tā. Es caurnārā Strasbūrā mājās eju ap desmitdieniem. Nu, mākoniziem mājās uz viesnīcu.
Pastāstiet, kas tad ir faktiski šīs partijas frakcijas viceprezidenta galvenie pienākumi?
Mums ir 10 viceprezidenti, jo mums ir lielākā frakcija. Un kā es noprotu arī no sarunām ar citiem no Latvijas ievēlētajiem kolēģiem, tad mūsu frakcija ir viena no vislabāk organizētājām. Un to atspūgļo arī prezidentūras struktūra, jo katram viceprezidentam ir ļoti konkrēta atbildības joma. Lai strādātu ar jautājumiem tik lielā deputātu grupā, ir nepieciešams izveidot apakšstruktūras. Un ir 4 darba grupas, kas katra aptver noteiktu likumdošanas ziņojumu tematisko loku. Un es iepriekšējā parlamentā strādāju ar ārlietu jautājumiem. Pirmajā pusgadā tā bija Austrum partnerība un Rietumu Balkāni, vērtības un vēstures politika. Un šajā otrajā pusgadā es vadīju vienu no šīm darba grupām. Darba grupu, kurā tiek saskaņots Eiropas Tautas partijas viedoklis, visos ārpolitikas, tirzniecības politikas, drošības politikas un attīstības politikas jautājumos. Un ņemot vērā manu pieredzi šajā jomā, frakcijas priekšsēdētājs Margrets Vēbers, lūdzu man šo darbu turpināt, un vēl pirms viņš to bija izlēmis, man nāca klāt jau kolēģi, ar kuriem es biju strādājis iepriekšējā periodā, sakot, nu, Zāver, nu, tad tu atgriezīsies un tu atkal vadīsi šo darba grupu, jo es esmu ļoti neitrāli. Jā, es faktiski ļoti reti izsaku savu viedokli, lai kaut kā ietekmētu pārējo deputātu viedokli, bet es ļoti, ļoti uzmanīgi klausos, lai saprastu, kur mēs virzamies un vai tas atbilst Eiropas Tautas partijas pozīcijai un galvenajai līnijai.
Tieši pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām bija diezgan daudz dažādu diskusiju par to, cik Eiropas Tautas partija vispār ir vienota, kaut vai ņemot vērā Ungārijas partijas Fidesz klātbūtni tur. Un šie te dažādi iekšējie strīdi, izaicinājumi, cik daudz tas ietekmēja jūsu darbu un kā jūs prognozējiet, varbūt kādi būs lielāki izaicinājumi turpmākajā darbā?
Tad vispirms par Fidesz. Jā. Jautājums par to, vai Fidesz paliks Eiropas Tautas partijas grupā, vēl ar vienu ir atklāts, jo Fidesz darbība ir partijā apturēta. Un te jānošķir partija un Eiropas Tautas partijas frakcija Eiropas parlamentā. Tajā deputāti darbojās. Un man jāsaka, ka Fidesza deputāti, izņemot dažus jautājumus, vienmēr balso kopā ar pārējiem deputātiem. Tas nenozīmē, ja, ka viņi būtu nedisciplinētāki citi, jo daži jautājumi, par kuriem balso atšķirīgi katrai delegācijai, arī Latvija ļoti uzmanīgi seko tām lietām, kas Latvijai ir svarīgas, un tad mūsu deputāti mēģina pārliecināt arī citus, atbalstīt tās lietas, kas mūs interesē, un diezgan bieži tas izdodas, bet nu tad ir tādi ļoti asi ekonomiski jautājumi, kā piemēram bija mobilitātes pakete par auto pārvadātāju tiesībām, darba tiesībām, ritmu, drošību un tā tālāk, kur mēs bijām tiešām pusi uz pusi apmēram, jo tie, kas nāca no Austrum Eiropas Baltijas valstīm, mēs bijām pret slēpto protekcionismu, kas nāca no, it īpaši no Francijas. Tā kā šajā gadījumā es varu teikt, ka mūsu frakcija ir viena no visvienotākajām. Tas, kas notiek valsts vadītāja līmenī, kur Orbāns izmanto iespēju sev krāt iekšpolitisko kapitālu, sniedzot tādus diezgan asus pozīcijas ziņā paziņojums, tas neatspūkļojās Eiropas parlamenta darbā.
Runājot jūs tieši par ārpolitikas jomu, joprojām tā kā būsiet atbildīga, dažādi izaicinājumi, dažādi virzieni, gan Tuvajā Austrumi, gan Krievija, gan attiecības ar Ameriku. Tagad varam runāt droši vien arī, ka būs attiecības ar Lielbritāniju. Kas jūsuprāt ir tie svarīgākie, uz ko jūs liksiet uzsvaru un par ko strādāsiet?
Tad, kad man deva vārdu, lai es pastāstīt, ko es uzskatu par vissvarīgāko, un deputāti, kas man nepazīst, uzzināt, kāda ir mana programma, tad es uzsvēru vairākas lietas. Man šķiet viena no visnozīmīgākajām un visteidzamāk risināmajām būs tā saucamie tirdzniecības karti, kas pašlaik sāk veidoties gan starp ASV un Ķīnu, ASV un Eiropas Savienības atvērto telpu. Ja. Otrs, ko es redzu arī kā tādu ļoti lielu izaicinājumu, ir kādā veidā normalizēt attiecības ar Ameriku vai arī atrast citus saskarsmes punktus, kas mūsu svarīgāko partneri, nu, noņem to stresu, kas pašlaik ir šajās attiecībās. Lielais izaicinājums ir Ķīna, tāpēc, ka divpusējās attiecībās Eiropas Savienības dalību valsts, es domāju, gandrīz visas, Latvija ieskaitot, ir ļoti ieinteresēts Ķīnas lielajā tirgū, bet arvien skaļāk atskan balsis, kas brīdina no Ķīnas maigās varas. Protams, Latvijai viens no vissvarīgākajiem ir, kā veidosies Eiropas Savienības attiecības turpmāk ar Krieviju. Un, protams, ka gan man, gan pārējiem robežu valsts deputātiem mums ir ļoti dūpīgi jāsako tam, lai tā gaistā virmojošā sajūta, ka visiem ir, nevis visiem, bet vienai daļai lielvalstu, vai tā būtu Francija. Varbūt mazāk to dzird Vācijā, bet Vācijā arī ir uzņēmēja aprindas, kas izdara lielu spiedienu, tāpat Itālija un citas valsts vēlās attiecību normalizāciju ar Krieviju. Tikko pagarināja sankcijas vēl uz pusgadu, bet kas zina tuvākajā laikā, kādus signālus vēl Eiropas Savienības dalību valstis dos Krievijai. Nu, piemēram, pēc pēdējā G7 samita Trumps pateica, ka viņš uzaicinās Putinu uz nākamo samitu, kas notiek Amerikas Savienotajās valstīs. Un tā realitātes izpratne par Krievijas reālajām interesēm un tiem līdzekļiem, ar kādiem tā tos sasniedz, Nu, tas ir mūsu uzdevums, to stiprināt visu laiku. Piemēram, vakar Mārēts Vēbers, faktiski vadītājs, un mēs ierosinājām, ka Sakharova balvu tiek piešķirta Aleksejam Navaļņajam. Bija vēl vairākas kandidatūras, un tad, protams, notiek balsošana. Un Navaļņajs pārliecinoši mūsu frakcijā bija pirmais. Un tas nu, arī ir ļoti svarīgi, kādus signālus mēs ar šādām nominācijām dodam. Nu, vēl es gribu pieminēt tādu jomu, par ko Latvijā diezgan maz runā, bet kas pēdējā laikā kļūst arvien svarīgāk. Runa ir par Arktiku, jo Arktika lediem kūstot, tā kļūst arvien pieejamāka, gan resursi dažādie, minerālu, enerģētiskie, tāpat arī tā paver jaunas transporta ceļus. Nu, un kas ir visbīstamākais, protams, tā ir Arktikas militarizācija. Un tas būs viens no jautājumiem, kam es rosināšu mūs ļoti nopietni pievērsties. Pie tam tas nav tikai ārpolitikas jautājums, tas ir arī ekonomiskās un drošības politikas jautājums, jo Eiropas Savienībā ir valstis, kas robežojās ar Arktiku, un mums ir arī partneru valstis kā Norvēģija, Islande, kurām arī Arktikā ir noteikts interesi.
Nu, izklausās, ka darba un apņēmības jums ir ļoti daudz, un atliek vien novēlēt lielu veiksmu šo mērķu sasniegšanā.
Ziniet, ne tikai veiksmu, paldies, bet arī spēku, jo tas prasa tiešām laiku un enerģiju un spēku, un es pašlaik es esmu apņēmības pilna, labā veselības stāvoklī, lai to visu darītu. Paldies.
Paldies jums liels.